Assalomu alaykum, qimmatli bolajonlar. Hozir men sizlarga varrak degan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qodirjon ismli bir bola bor ekan. Qodirjonni Rustam, Ravshan, Komiljon degan o'rtoqlari ham bor ekan. Ular juda inoq, ahil bolalar ekan. Bahor kunlarining birida bolalar bir varrak yasashmoqchi bo'lishibdi. Rustam soy bo'yidan qamish keltiribdi. Ravshan qamishlarni tozalabdi. Komiljon bo'lsa, yelim tayyorlabdi. Hamma narsalar taxt bo'lgach, Qodirjon varrak yasay boshlabdi. Tezda varrak ham tayyor bo'libdi. Uni ko'rganlar voy voy, ana varrakni qarang, juda chiroyli, juda katta ekan deb havas bilan boqishibdi. Shundan so'ng bolalar varrakni katta bog' yaqinidagi tepalik yon bag'riga olib borishibdi. So'ng barobariga shamol, mana varrak seniki bo'lsin, olib qoch, ko'kka uchir, yulduzlarga yetkaz, oy momaga ilintir deb shamolni chaqirishibdi. Bolalarning bu qichqirig'idan so'ng avvaliga yengil shabada esibdi. Keyin shamol tezlanib kuchaya boshlabdi. Varrak ham sekin asta ko'tarilibdi. Xashbash deguncha u ikki teray bo'yi balandlikka chiqibdi. So'ng eng katta qayrag'ochdan ham oshibdi. Qodirjonni qo'ldagi g'altay bo'shab qolibdi. Rustam varrakka ip ulabdi. Ravshan bilan Komiljon ham g'altaklarini berishibdi. Oxiri kattakon varrak moshdek nuqtaga aylanibdi. Bora bora sekin asta ko'zdan yo'qolibdi. Oradan biroz vaqt o'tgach bolalar hayron bo'lib qolishibdi. Chunki Qodirjonning qo'lida tarang tortilib turgan ip biroz bo'shaganga o'xshab qolibdi. Bolalarning ayrimlari varagimiz ipini uzib qochdi desa, ayrimlari kalxat olib ketgan bo'lsa kerak deb xayol qilishibdi. Bolalar nima deb xayol qilishgan bo'lsa, qilishsin. Endi varrak bilan bo'lgan voqeani tinglang. Varrak ikki teray bo'yi ko'tarilib, qayrag'ochdan oshib, moshdek nuqtaga aylanib, ko'zdan g'oyib bo'lgach, osmon va falakka ko'tarilibdi. Juda charchabdi. Uchaverib, oxiri bir narsaga yo'liqibdi. Nimaga uchrabdi deb hayron bo'layotgandirsiz. Bolalar, bu yerning bir sun'iy yo'ldoshi ekan. Buni ko'rib, avvaliga varrak biroz cho'chibdi, keyin yaqinroq boribdi. So'ng unga debdi: "Men juda charchadim. Menga yordam ber. Biroz dam olay desam, qayerga qo'nishimni bilmayapman. Kel, mening qanotlarimga qo'na qol", debdi yer yo'ldoshi. "Rahmat", debdi varrak va uning qanotlariga ohista qo'nibdi. "Seni kim uchirdi bu yoqqa?" so'rabdi yer yo'ldoshi varrakdan. "Bolalar, Gulbog' ko'chasidagi Qodirjon, Ravshan, Rustam, Komiljon ismli bolalar uchirishdi", debdi varrak. "Seni-chi?" "Meni kattalar uchirishgan. Ishchi, injener, olimlar." "Iping ko'rinmaydi-ku?" so'rabdi varrak ajablanib. "Qiziq ekansan-ku, va? Men ipsiz uchaman. Axir yerning sun'iy yo'ldoshlari haqida eshitmaganmisan? Ana shu yo'ldoshlarning biri men bo'laman. Bizlar juda ko'pmiz. Doimo osmonda suzib yuramiz." sizlarga massa ekana, ipsiz xohlagan joyingizga boraverasizlar. Ye Farakjo, sen juda qiziq ekansan-ku. Biz behudaga sayr qilavermaymiz. Odamlarga koinot haqida, yulduzlar, shamollar, bulutlar to'g'risida yangiliklarni xabar qilib turamiz. Varakning yer yo'ldoshiga juda havas kelibdi. Keyin u, men bo'lsam, behuda uchib yuribman, debdi. Nega unday deb o'ylaysan? Seni uchishingdan bolalar zavqlanishadi. Varakjon, sen bolalarning fazoga chiqishlari oldidagi bir sinasan. Ularning ko'kka parvozi oldidagi orzusisan, deb yer yo'ldoshi varakni yupatibdi. So'ng, ana endi, bolalar oldiga tush. Ular seni kutib turishgandir, debdi. Men yana bir uchamanda. Ho, anavi, oy momaga boraman. Keyin bolalarga o'z ko'rganlarim haqida hikoya qilib beraman, debdi varak. Varakning bu gapiga yer yo'ldoshining kulgisi kelibdi. Varakjon, oygacha bilasanmi? Qancha yo'l bosishing kerak? Sen juda qiynalib qolasan. Buning ustiga qanotlaring qog'ozdan, iping ham yetarli emas. Yaxshisi, pastga bolalar oldiga tush. Ular juda ahil, idrokli, qo'li gul bolalar ekan. Bunday bolalar qo'lida sen albatta olis yulduzlarga, oyga parvoz qiluvchi havo kemasiga aylanasan. Hozircha ular bilan o'yna. Mendan salom ayt. Xayr. Shundan so'ng varak asta-sekin yerga tusha boshlabdi. Nihoyat u yerga bolalar oldiga qo'nibdi. Varak bolalarga yer yo'ldoshi bilan bo'lgan suhbatini, ko'rgan kechirganlarini aytib beribdi. Ularga yer yo'ldoshining salomini ham topshiribdi. Mana bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Endi ertagacha xayrlashamiz. Xayr.